Hello，Hello，hello,
Hello，
saya petang ini. Saya kau tadi inti telah sampai ke Temoto cuma sekemar Johor. Adakah sini Encik Muhammad Amar Syahid?
ya yes, saya.
Saya nampak setiap pengesan boleh.
Ya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
B5-0315.
503-15 Blok Kenyalang PPR Merana Intan Beri 812-00 Johor.
Ah, betul.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya driver bas.
Driver bus. Boleh saya tahu nama company?
Handal Indah.
Handa Intan Senian Berhad. Okey. Lepas tu alamat company nombor 23 Jalan Fima 2, kawasan perindustrian Terbrau 4.
Ah, betul.
Okey. Lepas tu, Encik dah kerja selama 7 bulan.
Ah.
Betul eh. Lepas tu, anggaran gaji bersih sebulan RM4,500. Yang tu gaji boleh saya tahu masuk bank ke atau ambil cash?
Gaji masuk bank.
Masuk bank boleh saya tahu bank apa?
Maybank.
Maybank eh. Yang itu Maybank nanti ada online banking tak?
Ada.
Ada eh. Okey. Lepas tu yang itu nanti beli punya itu nombor telefon office 073602244 yang itu sekarang boleh contact.
Boleh.
Boleh. Yang itu nanti saya nak bercakap dengan siapa untuk buat verification kerja lah.
Apa dia?
Yang itu nanti saya nak bercakap dengan siapa? Yang itu nombor telefon office.
Bahagian HR, saya tak ingat nombor dia
Bahagian
siapa.
HR. Okey,
Kalau dulu
boleh.
dulu Cik Ajun, saya tak tahu sekarang siapa.
Tak apa, nanti saya contact lah. Nak minta Encik tolong inform yang itu orang rujukan, saya akan contact juga.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Okey.